Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τα θεατρικά του ήταν από τα πρώτα που γράφτηκαν στην αμερικανική ιδιωματική διάλεκτο και πραγματεύονταν περιθωριοποιημένους χαρακτήρες που ενώ είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά πασχίζουν να διατηρήσουν όνειρα και φιλοδοξίες φτάνοντας εν τέλει σε απόγνωση. Η τεχνική του ρεαλισμού στο θέατρο είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της χάρη στον μεγάλο Άντων Τσέχοφ, τον Ερίκο Ήψεν και τον Άουγκουστ Στρίνμπεργκ. Έτσι κι αλλιώς, η Ευρώπη υπήρξε πρωτοπόρα σε όλα. Παρ' όλα αυτά, ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής υπήρξε ένας άξιος διάδοχος της συγκεκριμένης τεχνικής και είπαμε, τόλμησε να γράψει σε αμερικανική ιδιωματική διάλεκτο. Δεν είναι και λίγο. Τραγωδία και απεσιοδοξία εναλλάσσονται με μαεστρία στις γραμμές των έργων με την ίδια δυναμική που εναλλάσσονται και στη ζωή του. Μη σας ξεγελάσουν οι γκλαμ αποχρώσεις που θα συναντήσουμε, τα βραβεία και οι τιμές. Οι πράξεις του από μόνες τους θα μας ξετυλίξουν έναν άνθρωπο πραγματικά τραγικό. Εσείς τι λέτε? Ταιριάζει το πένθος στην Ηλέκτρα? Πιστεύω πως ναι. Ο Αισχύλος δεν άφησε κανένα ερωτηματικό επί τούτου. Ούτε και ο Ευγένιος Ονίλ, που βάδισε με τρόπο μοναδικό πάνω στο πρωτότυπο έργο. Και επειδή αποκλείεται ο Αισχύλος να έχει γράψει έργα του σε αμερικανικό ιδίωμα, αντιλαμβάνεστε όλοι πως σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευγένιο Ονίλ. Αυτόν τον μεγάλο αμερικανό θεατρικό συγγραφέα, που όχι μόνο συνέχισε την παράδοση που θέλει το πένθος να ταιριάζει στην Ηλέκτρα, αλλά μας οδήγησε με την πένα του και πέρα από τον ορίζοντα, και μπόρεσε διότι, όπως θα δούμε, αντίκρισε αυτό το πέρα από τον ορίζοντα πολύ νωρίς και κατάφερε να μας μεταφέρει των ματιών του την εμπειρία. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε 16 Οκτώβρη του 1888, εκεί στα τελειώματα του 19ου αιώνα, στο πέρασμα σε μια νέα εποχή, πάνω στη γέφυρα θα λέγαμε της ιστορίας πριν το αντίο, αλλά και το καλωσόρισες ενός νέου κόσμου.
I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Near you, I long to be. The birds are singing, it is song time. The banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folk in a G.I.X.I. even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore. Swanee, Swanee,
I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in T.I.X.I. Even all my mammies waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Σακαλή. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η σημερινή εκπομπή θα διατρέξει μουσικά όλη την δημιουργική περίοδο της ζωής του Ευγένιου Ονίλ και κάπως έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με Al Jolson και το τραγούδι Swanee, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό 1920. Το ζητούμενο είναι να έχει στυλ ακόμη και στη γέννα σου. Και ο Ονίλ γεννήθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην πλατεία Times, στο Broadway της Νέας Υόρκης. Ήταν γιος του Ιρλανδικής καταγωγής ηθοποιού Τζέφρι Ονίλ και της Mary Ellen Quinlan. Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του, στάλθηκε σε μικρή ηλικία σε οικοτροφείο, όπου βρήκε παρηγοριά στα βιβλία, ενώ τα καλοκαίρια του τα περνούσε εξέγνιαστος στο Νέο Λονδίνο του Connecticut. Κάποιο από εκείνα τα καλοκαίρια εργάστηκε στην εφημερίδα New London Telegraph, γράφοντας ποίηματα σε κάποια της στήλη. Όταν τελείωσε το σχολείο, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Princeton, από όπου και τον απέβαλαν, αναγκάζοντάς τον να στραφεί στη θάλασσα. Εκεί θα ανταμώσει με τον ορίζοντα και θα θελήσει να δει πέραν από αυτόν. Το κόστος όμως είναι μεγάλο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στα καράβια, ο Ονίλ έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και έπνιγε τον πόνο του στο ποτό. Πολύ αλκοόλ. Οι περιπλανήσεις του στη θάλασσα έληξαν το 1913, όταν νοσηλεύθηκε τελικά σε σανατόριο, καθώς εκτός από κατάθλιψη είχε προσβληθεί και από φυματίωση. Εκεί λοιπόν, στο σανατόριο, μέσα στο βήχα και την αιμόπτυση, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγγραφή θεατρικών έργων. Τι χρώμα λέτε να έχουν τα έργα του. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1910, ο Νίλ συσχετίστηκε με πολλά μέλη της λόγιας σκηνής του Greenwood Village στο Μανχάταν και ιδιαίτερα με τον ιδρυτή του Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος της Αμερικής, John Reed. Ο Νίλ είχε σύντομη ερωτική σχέση με την σύζυγο του Reed, τη συγγραφέα Louise Ryder. Μάλιστα, αυτήν την περίοδο της ζωής του Ονίλ πραγματεύεται η ταινία του Warren Beatty «Η Κόκκινη» του 1981, βασισμένη στη ζωή του Reed. Στη συγκεκριμένη ταινία, μάλιστα, το ρόλο του Ευγένιου Ονίλ παίρνει ο Jack Nicholson. Ο πραγματικός Ευγένιος Ονίλ το 1909 παντρεύεται για πρώτη φορά. Το τονίζουμε αυτό. Ο Ονίλ έχει ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες και με το γάμο. Πρώτη σύζυγός του ήταν η Kathleen Jenkins, με την οποία έζησε μαζί ως το 1912 και με την οποία απέκτησε τον πρώτο του γιο, τον Ευγένιο Eugene, τον νεότερο. Στα μέσα του 1916, ο Ονίλ πήγε στο Provincetown της Μασαχουσέτης με ένα φορτηγό γεμάτο θεατρικά έργα. Η πρεμιέρα του μονόπρακτου έργου του, πλέοντας ανατολικά για το Cardiff, από τον τοπικό θίασο Provincetown Players, έγινε, σύμφωνα με μαρτυρία της συγγραφέως Susan Gaspel, σε μια καλύβα ιδιοκτησίας του συζύγου της, που βρισκόταν στην άκρη μιας προβλήτας. Οι ηθοποιοί του Provincetown γοητεύτηκαν και ερμήνευσαν όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά από τα πρώιμα έργα του Ονίλ σε συνοικιακά θέατρα του Provincetown και του Greenwood Village του Manhattan. Έτσι, ερασιτέχνες ηθοποιοί, όπως καταλαβαίνετε, υποδίθηκαν πρώτοι τους χαρακτήρες των έργων του Ονίλ, προτού ανακαλυφθούν από θεατρικούς παραγωγούς του Broadway. Για μερικά από τα πιο πετυχημένα του δράματα, ο Νίλ άντλησε την έμπνευσή του από προσωπικά βιώματα. Σε ένα από τα πρώτα του θεατρικά, τον Αυτοκράτορα Τζόουνς του 1920, πλησίασε τις αρχές του εξπρεσιονισμού, φλερτάροντας με το υπερφυσικό στοιχείο. Βέβαια, σε όλα αυτά να σας ενημερώσουμε πως το 1917 γνώρισε την πανέμορφη συγγραφέα Άγνες Μπούλτον, με την οποία παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Σέιν και την Ούνα. Ο δρόμος προς την καταξίωση ήταν ορθάνυχτος. Το 1920 τιμήθηκε με το πρώτο του βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Πέρα από τον ορίζοντα», ένα έργο βέβαια γραμμένο το 18, ωστόσο την ίδια περίοδο χάνει και τους δύο γονείς του, αλλά και τον αδελφό του Τζέιμι, Ιρλανδί, τίμιο στο τέλος. Ο Τζέιμι πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το «Πέρα από τον ορίζοντα», όπως είπαμε, θα κάνει πρεμιέρα το 1920 στο Broadway και ήταν το πρώτο του έργο που δημοσιεύθηκε από εκδοτικό οίκο. Για τη θεατική προσπάθεια του Ευγένη Ονίλ, αλλά και για το αμερικανικό θέατρο γενικότερα, το «Πέρα από τον ορίζοντα» έχει σημασία ιστορική. Και θα το δούμε αυτό, φίλες και φίλοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Περνούν τα χρόνια, πάμε στο 1923 για να ακούσουμε Bessie Smith, Downhearted Blues, Jazz Legend.
I'm so disgusted, heartbroken too.
Είχαμε μείνει, φίλες και φίλοι, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, στην ιστορική σημασία του έργου «Πέρα από τον ορίζοντα», ή μάλλον είχαμε υποσχεθεί μια ανάλυση για την δραματουργία του Ο'Νιλ. Το «Πέρα από τον ορίζοντα» είναι το πρώτο έργο όπου ο συγγραφέας, εγκαταλείποντας το αποκλειστικό θέμα της θάλασσας και τον κάπως φωτογραφικό ρεαλισμό που χαρακτηρίζει τις πρώτες δοκιμές, τη σειρά των μονόπρακτων που υποστήριξαν η ακριβή πίκρα του δραματολογίου των Provincetown Players, όπως είδαμε και νωρίτερα, προσπαθεί να διεισδύσει βαθύτερα στην ανθρώπινη ψυχή και να αναζητήσει εκείνον τον άλλον άνθρωπο, εκείνον που κρύβεται κατά από την κρούστα της προσωπικότητας, της διαμορφωμένης και της συμπιεσμένης συνάμα από τις συμπληγάδες του νεότερου πολιτισμού. Για το αμερικανικό θέατρο, το «Πέρα από τον ορίζοντα» είναι μια μαρτυρία ότι μπήκε πλέον στην περίοδο της εφηβικής ηλικίας. Η τεχνική του Ο'Νιλ προχώρησε με το δράμα τούτο και προχώρησε αρκετά για να μπορεί πλέον άφοβα να ανοίξει το δικό της δρόμο. Δεν είναι πια ο μονοκόμματος νατουραλισμός που αγνοεί κάποιες ψυχολογικές λεπτότητες και παραμελεί αποχρώσεις ικανές να γεμίσουν με τη δραματική τους πυκνότητα μια καθεαυτήν άδεια πλοκή. Ο Ο'Νιλ δείχνει μέσα από το έργο αυτό ότι οριμάζει. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ για το «Πέρα από τον ορίζοντα», η πρώτη του επιτυχία στο Broadway ήταν το «Αυτοκράτορας Jones», με το οποίο σχολίασε εμέσως την κατάληψη της ΑΕΤΗΣ από τάγμα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργη Αμερικανή δεν βρίσκεται, όπως και να έχει. Σειρά θα πάρει το έργο του «Άννα Κρίστη» το 1922, με το οποίο τιμήθηκε με δεύτερο βραβείο Πούλιτζερ, και το 1924 έρχονται οι «Πόθοι κάτω από τις λεύκες». Το έργο θεωρείται ως μια σύγχρονη αμερικανική διασκευή του μύθου της Φέδρας και του Ευρυπίδη, τοποθετημένο στον Αμερικανικό Νότο του 1850. Ένα ισχυρό και συγχρόνως παράδοξο ερωτικό τρίγωνο συνθέτει το κορυφαίο αυτό δράμα του αμερικανικού ρεαλισμού. Ο δεσποτικός πατέρας, η τρίτη σύζυγός του και ο μικρότερος γιος του από το δεύτερο γάμο συμβιώνουν υποχρεωτικά στη φάρμα του πρώτου, με δραματικές συνέπειες για όλους. Συναισθηματικά και οικογενειακά αδιέξοδα, ως συνέπεια της παθολογίας του αμερικανικού ονείρου και της ζωτικής ανάγκης για ιδιοκτησία και κυριαρχία, αναδεικνύονται στο έργο του Ο'Νιλ, ενώ συγγραφέα που δείχνει πλέον με τα έργα του πως γνωρίζει καλά τις δεδαλώδεις διαδρομές της ανθρώπινης ψυχής. Το έργο «Παράξενο Intermezzo» του 1928 του δίνει το τρίτο του Πούλιτζερ και κάπου εκεί έρχεται η τριλογία «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» του 1931. 26 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης ήταν η ημερομηνία πρώτης παράστασης. Ας μην γελιόμαστε, είδαμε πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και κυρίως εσείς ήδη γνωρίζετε πως τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα. Και γιατί το λέμε αυτό? Το Αμερικανικό θέατρο, φίλες και φίλοι, αναπτύχθηκε σχετικά αργά. Ήταν στον 20ο αιώνα όταν μεγάλοι θεατρικοί συγγραφείς έλαβαν την αναγνώριση που έπρεπε. Η απάντηση βέβαια στην ερώτηση γιατί τέτοια καθυστέρηση μπορεί να δοθεί αν σκεφτούμε πως το θέατρο ανέκαθεν ήταν βαθιά ριζωμένο στη θρησκεία και για αρκετές δεκαετίες η θρησκεία το στιγμάτισε ως αμαρτία, για παράδειγμα στην περίοδο του Πουριτανισμού. Πριν την Επανάσταση του 1776 δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή έργων. Έπειτα όμως, και κάτω από την ευρωπαϊκή επιρροή, κάνουν την εμφάνισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες τοπικά θέατρα, ενώ οι συγγραφείς κερδίζουν την παγκόσμια επιβράβευση που τους άξιζε. Οι τριλογίες, τα επικά έργα, οι σάτυρες και γενικότερα η επιστροφή στους κλασικούς ήταν από τις πρώτες πηγές έμπνευσης για τους θεατρικούς συγγραφείς. Ο Ονίλ, εντυπωσιασμένος από τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, επέλεξε την τριλογία του Αισχύλου «Ορέστια» σαν βάση για το έργο του και αντλώντας έμπνευση από το πρωτότυπο, δείχνοντά τους πάντα σεβασμό, εξερευνεί μοτίβα όπως η καταστροφή σημαντικών οικογενειών, οι αμαρτίες των προγόνων και η κατάρα που κουβαλά μια οικογένεια, σπάζοντας τα όρια του χρόνου. Στην περίπτωση «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» και συγκεκριμένα της οικογένειας Μάνων του έργου του Ονίλ, το παρελθόν και τα λάθη των μελών της στοιχιώνουν τους απογόνους στερώντας τους την οικογενειακή και προσωπική γαλήνη. Ο Ονίλ γράφει για έναν πόλεμο, όχι αυτόν της Τρίας, αλλά για έναν οικογενειακό, ο οποίος στα μάτια των θεατών αντυχεί τον εμφύλιο και φέρνει πίσω μνήμες που ακόμα προσπαθούσαν να ξεπεράσουν. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από τα χρόνια εκείνα, πάμε στο 1929 και το... Οι Editors έχουν ένα τραγούδι ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, What is this thing called love? Δεν θα ακούσουμε βέβαια αυτό, το οποίο μάλιστα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θα ακούσουμε. Εμείς θα ακούσουμε Ashley Challis στο What is this thing called love? ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 102FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Η Σοφία σε καλή σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα, είναι ένα σκοτεινό έργο, φίλες και φίλοι, χωρισμένο σε τρία μέρη, όπως είναι και η Ορέστια. Στον Εσχύλο τι έχουμε? Αγαμέμνον, Χοηφόρη και Ευμενίδες, που στο έργο του Ονίλ ονομάζονται αντιστοίχως ο γυρισμός, η κυνηγημένη και η στοιχειωμένη. Ο Ονίλ κράτησε και άλλα στοιχεία που συμβαδίζουν με τη συγκεκριμένη αρχαία τραγωδία. Διατήρησε την ενότητα του χώρου, του χρόνου και της δράσης. Βρισκόμαστε στην κατοικία των Μάνων. Τα γεγονότα εξελίσσονται μεταξύ 1865 και 1866, με τη δράση να αναπτύσσεται σταδιακά. Το θεατρικό έχει αρκετούς κρυφούς συμβολισμούς που βοηθούν στην εξέλιξη της ιστορίας. Τα χρώματα, τα λουλούδια, οι μάσκες που υπάρχουν μέσα στην κατοικία, η αρχιτεκτονική του σπιτιού που παραπέμπει σε αρχαίο ελληνικό ναό, το ταξίδι στα νότια νησιά και το τραγούδι «Σένανδοα» που ακούγεται από τον επιστάτη, ο οποίος μαζί με τους γείτονες φέρει ρόλο αντίστοιχο του χορού. Όλα βοηθούν στο ξετύλιγμα της πλοκής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αρχικά γράμματα από τα ονόματα των χαρακτήρων είναι ίδια με αυτά των προσώπων στην τραγωδία, αν τα μεταφέρουμε στην αγγλική γλώσσα. Έμφαση δίνεται στην έντονη σχέση μάνας και κόρης. Στην αρχή η μητέρα παρουσιάζεται ως σύμβολο της διάχυτης σεξουαλικότητας και ομορφιάς, ενώ η κόρη είναι μίζερη, ψυχρή και φοράει συνεχώς μαύρα, πράγμα που επισημαίνει το πουριτανικό της μεγάλωμα. Προς το τέλος όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Το ειδηπόδιο σύνδρομο και το σύνδρομο της Ηλέκτρας υπογραμμίζουν τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους, τονίζοντας την ψυχολογική πλευρά του κειμένου. Σε γενικές γραμμές ο Ονίλ πραγματεύεται θέματα όπως αυτό του πολέμου, της αγάπης και της εκδίκησης, γράφοντας μια ιστορία γεμάτη φαντάσματα. Επικαλέστηκε τη μυθοπλασία και την ιστοριογραφία για να τον βοηθήσουν με το έργο του. Έστησε για τη σκηνή ένα τέλος που μυρίζει θάνατο. Το αίσθημα της απελπισίας είναι αυτό που, αν και γνώριμη με την Ορέστια σαν τραγωδία, σοκάρει τους αναγνώστες ή θεατές του θεατρικού, κρατώντας τους απεγνωσμένα παγωμένο στη θέση τους μέχρι το καθυλωτικό του τέλος, το οποίο αξίζει, όσοι δεν το έχετε δει ή δεν το έχετε διαβάσει, να το κάνετε. Εδώ ξανανοίγουμε παρένθεση για να πούμε, ή μάλλον για να θυμηθούμε, πως ο Ονίλ είχε παντρευτεί τη συγγραφέα Άγνες Μπούλτον. Το 1929 που λέτε οι δυο τους χώρισαν. Πως? Ο Ονίλ εγκαταλείπει σύζυγο, γιο τον Σέιν και την κόρη του Ούνα για τα μάτια της ηθοποιού Καρλότα Μόντρεϊ. Ο Ονίλ παντρεύτηκε την Μόντρεϊ αμέσως μετά την έκδοση του διαζυγίου του από την Μπούλτον και οι δυο τους έφυγαν για να ζήσουν στη Γαλλία. Τα πρώτα χρόνια η Μόντρεϊ είχε οργανώσει τη ζωή τους με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τον Ονίλ στη συγγραφή. Η Μόντρεϊ όμως, φίλες και φίλοι, αγαπούσε τις ουσίες, διότι οι ουσίες ηρεμούσαν την ταραγμένη της ψυχή. Εθίστηκε, προσέξτε, στο βρωμιούχο κάλιο. Τότε παίρναν ό,τι να είναι, προκαλώντας έτσι δυσκολίες στον έγαμο βίο. Οι δυο τους βρέθηκαν σε διάσταση πολλές φορές, χωρίς να χωρίσουν βέβαια ποτέ, καθώς είχαν μεγάλη ανάγκη ο ένας τον άλλον. Επέστρεψαν στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 30 και από το 37 έως το 44 έζησαν στο Ντάνβιλ της Καλιφόρνια. Κλείνουμε αυτήν την παρένθεση του γάμου για να πούμε πως οι επιρροές του Ονίλ από την αρχαία ελληνική τραγωδία είναι εμφανείς και στα έργα «Ο Λάζαρος γέλασε» και στο «Ο Μέγας Θείος Μπράουν», στο οποίο οι ηθοποιοί εμφανίζονται με μάσκες. Τα χρόνια περνούν, το 1933 έκανε πρεμιέρα στο Broadway η μοναδική του κωμωδία. Βέβαια, έγραψε και μια κωμωδία, το «Ο Ερημιά», στην οποία περιέγραφε μια εξειδανικευμένη παιδική ηλικία. Το 1936 ήρθε η κορυφαία στιγμή, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και έκτοτε έκανε μια παύση 10 χρόνων για να επανέλθει με το «Ο Παγοπόλης έρχεται» του 1946. Την επόμενη χρονιά έκανε πρεμιέρα στο Broadway το «Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους», το οποίο θεωρήθηκε αποτυχημένο. Βέβαια, το «Ένα φεγγάρι για καταραμένους» έλαβε τελικά την αναγνώριση που του άξιζε δεκαετίες αργότερα. Και κάπου εκεί, το 1943, θυμάται πως είναι πατέρας ενός κοριτσιού. Είπαμε, είχε και άλλους δύο γιους. Και το θυμάται με τρόπο άσχημο. Τα χρόνια περνάνε όμως και στα μουσικά μας διαλύματα. Πάμε πλέον στο 1930. Red Nichols and his orchestra. Ακούμε το I Got Rhythm.
I got my gal, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him hanging round my funnel back door. I got Starlight, I got sweet dreams. I got my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
Λέτε, φίλες και φίλοι, στο συγκεκριμένο συμβάν θα σταθούμε. Είναι ένα συμβάν το οποίο αξίζει να το γνωρίζετε. Η 17χρονη πλέον και εξόχως όμορφη κόρη του Ονίλ Ούνα, από το λατινικό Ούνα που σημαίνει μία, τι κάνει? Ερωτεύεται τρελά τον 53χρονο τότε Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος επίσης δηλώνει τρελά ερωτευμένος μαζί της. Φρόιντ δεν υπήρξε ποτέ και ούτε διεκδικό ρόλο ψυχιάτρου, αλλά ας μη γελιόμαστε. Η Ούνα ήταν παιδί ακόμη, 2 χρόνων, όταν ο πατέρα της την εγκατέλειπε. Σαν τι λέτε να έψαχνε για μια ζωή, ακόμη και μέσα από τον έρωτα. τον χαμένο πατέρα και τον έψαχνε τόσο απεγνωσμένα που αν βάλετε το ραδά, μπείτε στο διαδίκτυο όσοι έχετε ή άντε μετά για να μην χάσετε την εκπομπή. Πλάι-πλάι, μία φωτογραφία του Ευγένιου Νίλ και του Τσάρλι Τσάπλιν, θα δείτε πως είναι σαν αδέλφια. Ναι, η Ούνα είχε βρει πατέρα και σύντροφο στην τιμή του ενός, θα λέγαμε, αλλά ο Νίλ, που όπως είπαμε είχε θυμηθεί πως είχε κόρη, ορθώνει ανάστημα και αντιτίθεται στεναρά σε εκείνο το γάμο. Το 1943 αποκλήρωσε την κόρη του, που τελικά παντρεύτηκε σε ηλικία 18 χρόνων, τον Τσάπλιν, απέκτησε μαζί του 8 παιδιά, τον ακολούθησε στην αυτοεξορία όταν ο αριστερός Τσάπλιν κυνηγήθηκε από τις μάγισσες του Μακάρθη και έμεινε δίπλα του ως την ώρα που εκείνος έκλεισε τα μάτια του, διότι τελικά η Ούνα είχε ερωτευτεί τρελά τον μεγάλο Σαρλό. Όσο για τον Ευγένιο, πατέρας και κόρη δεν ξαναειδώθηκαν ποτέ. Άλλωστε ο Νίλ δεν είχε καλές σχέσεις με κανέναν και από τους δύο γιους του. Ο Γιουτζίν ο νεότερος, που ήταν εθισμένος στο αλκοόλ, αυτοκτόνησε το 1950, ενώ ο δευτερότοκός του, ο Σέιν, έκανε χρήση ηρωίνης και αυτοκτόνησε το 1977. Ύστερα από χρόνια πάλης με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη, ο Νίλ βρέθηκε αντιμέτωπος με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της νόσου του Πάρκινσον. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του του ήταν αδύνατο να γράψει και προσπάθησε να επαγορεύσει σε άλλους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Είχε ένα όνειρο να γράψει μια σειρά θεατρικών που να παρουσίαζαν την αμερικανική οικογένεια από τις αρχές του 1800 μέχρι και τα μέσα του 1900. Από τα 11 θεατρικά που είχε προγραμματίσει να γράψει, κατάφερε να ολοκληρώσει μόνο 2, το Σημάδι του Ποιητή και το More Stately Mansions. Ενώ η υγεία του χειροτέρευε, ο Νίλ έχανε σιγά σιγά κάθε ενδιαφέρον για το εγχείρημα και αποφάσισε τελικά να ολοκληρώσει τα αυτοβιογραφικά «Ο Παγοπόλης Έρχεται», «Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους» και «Το ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα». Είναι το τελευταίο το οποίο έκανε περμιέρα στο Broadway 4 χρόνια μετά το θάνατό του. Θεωρείται από πολλούς το καλύτερο του έργο και βραβεύτηκε και αυτό με βραβείο Pulitzer. Προσέξτε πρόσωπα και πλοκή στο ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα και θα δείτε πως όλη η ζωή του Ονίλη βρίσκεται σε αυτό το έργο. Ο James Tyrone είναι ένας ηλικιωμένος ηθοποιός και κτηματίας, ο οποίος μέσω της φιλαργυρίας του κατέστρεψε την φαμίλια του. Η σύζυγος του Μέρ είναι μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, εθισμένη στη μορφήνη από την περίοδο που ακολούθησε τη γέννηση του μικρού της γιου, του Έντουαρτ. Ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, ο Τζέιμι, είναι ένας αλκοολικός, ο οποίος έχει υποταχθεί στη μοίρα του ήδη από τα 34 του χρόνια, μην έχοντας τη διάθεση να βρει δουλειά εφόσον αναγκάστηκε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. Ο 24χρονος Έντμουντ επέστρεψε από τα καράβια στα οποία δούλευε ως ναυτικός για να ανακαλύψει ότι πάσχει από φυματίωση. Αν έχετε συνδέσει τα κομμάτια του παζλ το οποίο προηγήθηκε τη στιγμή αυτής, φαντάζομαι ότι έχετε φτιάξει σιγά σιγά όχι μόνο το πορτρέτο αλλά και όλη την οικογένεια του Ονίλ. Όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγωκεντρικά και μεμψίμυρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Κανείς τους δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς ζητάει από αυτή τη ζωή και αυτό καθιστά την κατάστασή τους όλο και πιο ανυπόφορη. Στο έργο αυτό, ο Νίλ, ο πατέρας όπως τον αποκάλεσαν του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου, αποκάλυπτε όσα σημάδεψαν την νιώτη του και επέδρασαν σε όλη του τη ζωή. Μπορεί εμείς να μην το αναφέραμε στην εισαγωγή, αλλά η μητέρα του διέφευγε από τα οικογενειακά προβλήματα χάρη στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο εγωιστής τσιγκούνης ηθοποιός πατέρας του μοιαζόταν μόνο για το χρήμα και όχι για την υγεία, τη μόρφωση και τη ζωή των δύο γιών του. Τα υπόλοιπα ημιτελή έργα του Ονίλ καταστράφηκαν από τη σύζυγό του ύστερα από δικιά του παράκληση. Προτελευταίο μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, πάμε στο 1939 να ακούσουμε την Judy Garland στο Somewhere Over the Rainbow.
Chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow.
Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Judy Garland στο τραγούδι του 1939 Somewhere Over the Rainbow. Και φτάσαμε με τον τρόπο αυτό και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Πολλά από τα δράματα του μεγάλου Ευγένιου Ονίλ μεταφέρθηκαν τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη. Οι σημαντικότερες κινηματογραφικές μεταφορές θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το «Ιάννα Κρίστη» το 1930 με την Γκρέτα Γκάρμπο και τον Τσάρλς Πίκφορντ, το «Παράξενο Ιντερμέτζο» το 1932 με τον ανεπανάληπτο Κλάρκ Γκέιμπλ και την Νόρμα Σίρερ, το «Μακρύ ταξίδι του γυρισμού» του Τζον Φόρτ το 1940 με τον Τζον Γουέιν, που στην χώρα μας βέβαια προβλήθηκε ως περιπέτεια στον ωκεανό, και προέρχεται από συνένωση των Glencairn Place, αλλά και το «Ο Μαλλιαρός Πίθηκος» το 1944 με την πανέμορφη Susan Hayward και τον William Bendix. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και το «Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» το 1947 με την Rosalind Russell και την Κατίνα Παξινού. Το «Πόθη κάτω από τις λεύχες» το 1958 με τη Σοφία Λόρεν και τον Άντονι Πέρκινς. Το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» το 1962 με την Κάθριν Χέμπορν και τον Τζέισον Ρόμπαρτς, που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τίτλο «Μακρύ ταξίδι μέσα στη νύχτα» και «Ο Παγοπόλης έρχεται» το 1976 με τον Λι Μάρβιν και τον Τζεφ Μπρίτζες. Πώς τα φέρνει η ζωή τώρα, προσέξτε. Στις 27 Νοέμβρη του 1953 ο Ευγένιος Ονίλ απεβίωσε στο δωμάτιο 401 του ξενοδοχείου Σέρατον στη Βοστόνη. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν «Το ήξερα, το ήξερα, γεννήθηκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου και ανάθεμάμαι πεθαίνω σε δωμάτιο ξενοδοχείου». Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Mills Brothers, στην πρώτη κιόλας εκτέλεση, το τραγούδι του 44, «You always heard the one you love». Γεια και χαρά.
You always heard the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of last night, it's because I love you most of all.